wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax khamiisa oo bisha Febraayo ay tahay 4 sanadka 2021, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-ka iyo 19-ka mitir baan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, waxaana idinla socodsiin doona barnaamijkan Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan saaka idaacaddeenna waxaa ka mid ah: magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya oo ay saameyn xooggan ku yeelatay xiisada dagaal ee dhinaca beled xaawo.
dhib weyn baa nagu dhacay, jiiraan baan ahayn, rasaastii xagga lagu tuuro Mandheera ay ku soo dhacdaa, hataa 9 qofaa dhaawac naga aho, gabaro hataa ilmaheedii idaa sakaraad oo daraad la qaaday korka dhan wada gubtay, ileen bar bahalka weynaa ku hamuway, guri horin waa ku jirtay, gurigin waa ku gubtay. ay dhibaa noo dhaamo, hadda waxaa waay dhibaa nagu dhacay, xaggana dadkaas waa qaxay, dadkan waa qaxay, dadkii dhibaa ku dhacay adig dhulkoo abaar la joogo, dhibkaan nagu dhacay Kenya iyo Soomaaliya in nabadda heshiiska dhexdood laga reeday, waan rabnaa aad iyo aad.
waxaad sidoo kale maqli doontaan tobanaan caruura oo xanuun la sheegay inuu yahay shubanbiyood ugu geeriyooday deegaanada Jamaame iyo Badhaadhe hoos yimaada ee gobolka Jubbada Hoose. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa Denmark oo iyadu ka fakareysa inay khafiifiso xayiraaddii xanuunka COVID-19-ka. qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
xogayaha guud ee qaramada midoobey Antonio Guterres ayaa sheegay Arbacadii in qaramada midoobey ay ka shaqaynayso isu keenidda wadamada waaweyn ee caalamka si ay cadaadis ugu saaraan Myanmar xaqiijinta inuu fashilmay afgembigii aan dhiigga ku daadan ee milatariga ay dalkaasi kula wareegeen. Antonio Guterres oo la hadlay Washington Post ayaa sheegay in gebi ahaanba aan la aqbali karin in laga laabto natiijada doorashooyin uu aaminsan yahay inay si caadi ah uga dhaceen dalkaasi Myanmar iyo rabitaanka shacabka. Militariga Myanmar oo afgembiga ku qabsaday xukunka dalkaasi talaadadii ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ay dalkaasi ku soo rogeen iyagoo xiray hogaamiyaha sida dimuqraadiga loosoo doortay ee Aung San Suu Kyi iyo ku-xigeenkeeda. afgembiga ayaa yimid kadib maalmo xaalado kacsan ay u dhexaysay militariga iyo xisbiga NLD oo ku guuleystay doorashadii dhacday bishii Noveembar ee sanadkii hore, taasoo militariga ay diideen inay aqbalaan natiijadii ka soo baxday iyagoo ku eedeeyay in la musuqmaasuqay. Guterres ayaa sheegay in Aung San Suu Kyi oo ah hogaamiyaha al-afgembiye ee xisbiga NLD inay aad isugu dhawaayeen militariga dalkaasi, ayna aad u difaaci jirtay xadgudubyada arxandarada ah ee militariga ay kula kacaan muslimiinta Rohingyaha, taasoo sababtay in ku dhawaad 1 million oo muslimiina ay u qaxaan dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh 3 sanadood ka hor. xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa yiri, waxaan rajaynayaa in dimuqraadiyadda ay mar kale horumar ka hirgeliso Myanmar, laakiin ay qasab tahay in marka hore la sii daayo dhammaan maxaabiistii la qabqabtay iyo in la unko nidaamka dastuurka. waxaana uu intaa raaciyey inuu ku rajo weyn yahay in wadamada caalamka ay awoodi doonaan in arrinkaasi ay isaga yimaadaan. in ka badan 350 dhexdhexaadiyaal nabadeed oo hore mutadawiciin iyo danjiriyaal hore oo Mareykanka ayaa warqad u qoray aqalka Kongareska ee Mareykanka iyagoo ku booriyey inay cambaareeyaan qalalaasaha ka taagan gobolka Tigre ee dalka Itoobiya, iyagoo ka digay walow xaaladdu ay qabowdahay, haddana ay hubaan inuu dagaalka sii xumaan doono sida ay tilmaameen. warqadda oo ay heshay wakaaladda AP ee wararka ayaa sidoo kale lagu weydiistay sharci dejiyaasha Mareykanka inay cadaadis ku saaraan Itoobiya in gargaar bini'aadinimo la gaarsiiyo dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay gobolka Tigre, islamarkaana qaramada midoobey loogu baaqo inay baarto una doodo wadiiqad ay warbaahinta ku tagaan gobolka si loo diiwaangeliyo wixii xadgudub bini'aadinimo ah ee halkaasi ka dhacay. weli waxaa adag xiriirka isgaarsiinta ee dhammaan gobolka Tigre oo ay ku nool yihiin 6 million oo ruux, iyadoo tiro yar oo mutadawiciin hore ah ay halkaasi si saaxiibtinimo ku gaareen. dowladda Itoobiya weli kama aysan jawaabin warqaddaasi golaha sharci dejinta ee Mareykanka looga codsaday in la cambaareeyo xaaladda ka jirta gobolka ay colaadiisa soo bilaabatay bishii Noveembar ee sanadkii hore.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabakaab ayaa noo akhrinaya warkaasi dunida. Dadka degan magaalada Mandheer ee dariska la magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa dareemaya cabsi xoogan ka gadaal markii toddobaadkii tagay uu ka dhacay xuduudda magaalada Saaran ee Balad Xaawo dagaalkeena qasaare dhimasho badan. Dadka degan Mandheer ayaa sheegay in 9 qof oo deganaa xuduudda Balad Xaawo xigta ay dhaawacyo kala gedisan soo gaareen, sidoo kale tana ganacsigii magaalada Mandheer uu istaagay iyo dhaqdhaqaaqii uga imaan jiray magaalada Balad Xaawo. Shakaya Xasan oo ka mid ah dadka degan magaalada Mandheera ayaa waxay iga warantay xaaladda Mandheera.
Dhib weyn baa nagu dhacay, jiiraan baan ahayn, rasaastii xagga lagu tuuro Mandheera ay kusoo dhacdaa. Hataa 9 qof aa dhaawac naga aho, gabaro hataa ilmaheedii iyadaa sakaraad oo daraad la qaaday, korka dhan wada gubtay, ilembark bahalka weynaa ku amuway, gurigoorin waa ku jirtay, gurigoorin waa ku gubtay. Dhib weyn baa ku dhacay, adig 9 qof aa naga dhaawacantoo jiiraan rasaasti ka soo baxo nagu soo dhacdhacay.
Waa gartay marka ka sokow taas dagaalkii markii xilligeeda laga soo tago, hadda xaalka magaalada waa sidee? Sidee saameyn inta kugu leedahay waqtigan dagaalkii kadib?
Magaaladii wallaahi weli waa qasan tahay oo cabsi weyn baa jirta. Cabsi weyn oo cabsi weyn oo cabsi weyn oo adagaa jirta. Waa cabsanaynaa maxaa yeelay goormaa wax dhacayn, caaw miyaa laydin duqaynaa, berri miyaa? Magaalada waa laga baxay, dadkii badidoodii waxay u gudbeen magaaladii 3 magaaladaas dul saarneed, Buula Xaawi iyo Mandheera iyo Suufa Istaarneed. Suuf webig dhinacaas ay ka jirtay, dad qaar dhinacay Suuf ay u gudbeen, dad qaar Raamo meel yira oo 40 kilomitar naga jirta ay u gudbeen. Wallaahi aad iyo aad ay cabsi weyn jirtaa oo cabsanaynaa wixii dhici doon lama ogo.
Waa gartay marka hadda labada boodhar ee u dhaxeysa Balad Xaawo iyo Mandheera oo isku darmay sida dad badan oo yaqaana ay sheegaan, maxaad ka dareemaysaan?
Ciisadu waa kacsan tahay, macaane ciisada aad iyo aad ay u kacsan tahay, laakiin becsharidii awel isla socon jirtay oo xaggana waxa laga soo qaadan jiray, intana waxa laga qaadan jiray, dadkii intii maado qudaar hata adeega qaar intaa laga qaataa, wax fiyaasi camal intaa laga qaataa, raashin intaa laga rartaa, annagana raashin sokor iyo bariis xaggan kasoo rarna, wixii becsharo oo dhar oo xaggana adiga becsharadii isdaba mari jirtay waxba ma jiraan, waa la kala istaagay.
Marka ganacsigii iyo noloshii wax walba waa istaageen?
Waa istaageen, intee lagu ganacsanaa meel colgal ganacsi intay jirtaa?
Ciidamada ma isu muuqdaan Kenya iyo Soomaaliya dhinaca xuduudda?
Xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waa isu muuqdaan, laakiin anagoo jiiraana dhibka waana saami, ma garad?
Hadda marka maxaad ugu baaqaysaan maadaama dadkii reer Mandheera aad tihiin ee magaalada Degaraayo caadiga ahaa, dowladda Kenya maxaad ugu baaqaysaan, maxay ka farintaa u direysaan?
Anagu waxaa un dhahayna anaga dhib badanaana saameey, dadkii abaar waaye, dhulka inay abaar weyn baa ku dhacday, doogii roob noo madayn, coolihii waa eber, macaluula lagu dhammaan haya, dadkii magaalada jooga awil roona, dadkii magaalada joogan hadda awil yaanyay ku noolaayeen, wax ku noolaayeen, macaluula nin walba waa rafaaday, meel wax lagu wadanaa mala, dhibki waa la saameey magaalada oo dhan. Dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa inay ma aragta nabadgelyahay oo maaragta nabad u noo maaragta Kenya iyo Soomaaliya inay heshiiska dhexdooda laga hadlo. Qabaan oo Soomaali sheegaysa camal weeyaan, markaan Ilaahay dhib ha noo dhaamo, hadda waxaa waay dhib ha nagu dhacay, xaggana dadkaas waa qaxay, dadkan waa qaxay, dadkii dhib ha ku dhacay adig dhulka oo abaar la joogo, dhibkaan nagu dhacay Kenya iyo Soomaaliya in nabad heshiiska dhexdooda laga rido waan rabnaa aad iyo aad.
Taasi waxay ahayd Shakeeya Xasan oo ah hooyo degan magaalada Mandheera gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ka warramaysay xaaladda cakiran ee magaaladaasi.
Caruur badan oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano oo si baan ugu hayo xanuunka shubanbiyoodka, kuwaas oo laga kaxeeyey degmooyinka Jamaame iyo Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa qaarkood lagu dabiibayaa cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Deegaanada xanuunadan ay ka dilaaceen ayaa la sheegay in caruur ku dhow 10 ay ku dhinteen, sida degmada Jamaame. Warbixin arrinkaasi la xiriirta waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Cudurada laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka mid ahay cudurada jadeecada iyo shubanbiyoodka, kuwaas oo ay caruur badani u geeriyoodeen, sida uu V O A u xaqiijiyay Cabdinaasir Maxamed Cabdi, isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Jubbada Hoose, isaguna sheegay in ku dhawaad 1000 qof oo isugu jira dad da'ah iyo caruurba la dhigay cisbitaalada magaalada Kismaayo, kuwaas oo laga kala keenay degmooyinka iyo deegaanada gobolka Jubbada Hoose. Waxaana wararka laga helay deegaanada nawaaxiga degmada Jamaame ay sheegayaan in caruur 10 gaaraysa ay u geeriyoodeen cudurka jadeecada.
Haddii kale waxa dib weyn u hayaa jadeeco oo soo bilaabatay bishii in ku ay sanadka 2020 sanadkii hore ee soo dhaafnay, way soo xogaysanaysay marmarka dambe, haddana waliba waxa umalaysay inay daranta dadkuna ay aad u baahsan yihiin oo meelo kala duwan ay ka imaanayaan, meelo qaarna aan talaalka la gaarsiin karin ay ka imaanayaan. Soo marka waxay ka imaanayaan Jamaame qeybeedii kala duwan, meelo badan oo aad loogu soo sheegay Beerxaan ay ka mid tahay Janaa Cabdalla, Kamjiroon, deegaano badan oo haddii ay adag tahay in oo la gaaro oo macnaha shaqo laga qabto. Cudurkii aadadkii hooyooyin qaar oo wareysanay isbitaalkan ka wareysanay isbitaalka Kismaayo, hooyo 2-3 ka dhimatay, kii 4 lasoo carartay isbitaalka. Bukaanada guud ee isbitaalka markuu soo bilaabay la soo saxiifay waxay ku dhow yihiin 900,000. waxaa ka dhintay 2 bukaan inta isbitaalka la soo saxiyay, laakiin falilaa alxamdu bukaanada iyo waxaan maleysaa dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka xooggii jidiga u bixiyeen 900,000 qof ku dhow inay halta inay la tahay sida saxda maxuusta, laakiin 2 qof maximum markii la ugu badnaan 2 qof ay tahay. Laakiin meelaha kale waxaa laga sheegayaa buulo gudaha kale oo maalin ka hor aan joognay inay dadku u dhintay in loo sheegay ilaa 2 canug ah, wirkooyo kale ilaa 6-5 waxaa kale laga sheegaa iyo baarsan guri marka la isku daro.
Maahan oo kaliya meelaha cuduradan ay ka jiraan dhulka bariga ahi ee gobolka, sidoo kale jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose waxaa ka jira cudurka shuban-biyoodka, kaas oo caruur badani ay la ildaran yihiin, sida uu inoo sheegay Yuusuf Maxamed Ibraahim Kowneen, gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe, islamar ahaantaana ay jasiiradahaasi ay hoos yimaadaan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose.
degmada Badhaadhe guudkeeda waxaa ka jiro xaalado haddeertaan ah shubanbiyood biyo la-aan. Meeshaasita waxaa ka jiro xaalado aad isaga adag. Waqtigaana waxa weeye waqtigii uu shubanbiyoodka iyo biyo la-aantaba ay macnaha sabab ay u tahay, oo biyo la-aan baa ka jirto sida hadda Manaraani, Buurgaabo, Kudha, Madhowo, Juula, Jawaay, Istanbul, Warfeenle, Kulbiyow, eriyadaas ayta oo dhan waxa weeye waa eriyada biyaha markii xiliyadan la gaaro waqtigan jiilaalka ah biyo dhaaminta ka bilaabato.
Yuusuf Kowneen, gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe, ayaa u sababeeyey faafitaanka cudurkan shuban-biyoodka xilliga oo kulul iyo biyo nadiif oo aysan haysan dadka ku nool jasiiradahaasi, taasi oo keentay in dad badani uu soo rito cudurkan, kuwaas oo u badan caruur.
Markay biyo yaraanta noocan ay dhacdo oo dadkii ay u soo haraan ama aysan haysanba wax ay markaas nadaafada biyo nadiif leh ay cabbaan, oo ay dadkii u yimaado cudurkan hadda shuban-biyoodka, meelo badan oo haddeertaan ka mid ah maxaa la yiraahdaa Hoosingow iyo eriyadaasito Jadeeco iyo waxaa laga sheegay Xiqdheer iyo barnaamijkan ah shuban-biyoodka ah wuu jiraa. Marka insha allahu tacaala kolay gacanta Ilaahay baan sugaynaa, laakiin xaaladdaas waa xaalad sii socon kadha haddii aanan dadka loo helin biyo nadiifa ama biyo ay cabbaan ama ay isticmaalaan waqtigan xaadirka ah. qiyaas ahaan haddeertaan dadku hadda sida hadda magaalada Kudha oo kaleeto caruurta ilaa iyo 35 caruur hal waqti baa nola soo sheegay. Maxaa la yiraahdaa ii sheego jasiirada hadda Madhowo oo kale kadaalika daatiro noocaas 20+ ah baa nola soo sheegay. Adigoo markii average la isku celceliyo dadkaasi waa dad 400 gaaraya hadda, oo inta caruurta ah iyo inta dadka waaweynba ah.
Saameynta cudurkan uu ku yeeshay bulshada gobolka Jubbada Hoose, inkastoo ay sii kordhayso, maxaa uga qorsheysan wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland si loo badbaadiyo dadka ka fog goobaha caafimaad? Mar kale waxaa arrintaasi ka hadlayay Cabdinaasir Maxamed Cabdi, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Jubbada Hoose.
dadka waxaa loo qabanayaa dadkii waa la daaweynaya, waana wacyigelin iyo dadkii inay ka digto intuu hadda u hayo wixii uu cudurka soo horteen laga daaweeyo, oo la fuuqcelin loo sameeyo, daaweyn loo sameeyo daaweynta u baahan yihiin, dadkii kale uusan ku dhicinna macnaha ka digtoonaadaan oo laga wacyigelo waxyaabaha nadaafada ku tacaloa loo sameeyo insha allah. Waayo haddii kale markasta waxa waaye macnaha intuu ku dhacayo haddii qof uu ku dhaco dadka kale ku dhacaa sii badana waxaa barbaleem oo biyo xaggiisan uu jiraa oo dadka dee markasta haddii biyo nadiif aan la helin iyo musqulood dad ku filan daalin markasta shuumbadi u soo lalaabana.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dowladda Denmark ayaa sheegtay inay kala shaqeynayso shirkadaha ganacsiga ee dalkeeda sidii loo sameyn lahaa baasaboor elektronig ah oo muujin doona dadka qaata tallaalka xanuunka COVID-19-ka kaasi oo u saamixi doona dadkaasi in ay ku socdaali karaan una fududeyn doono isu socodka. Wasiirka maaliyadda ee dalkaasi ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in ilaa iyo 4 bilood gudahood ay ku diyaarin doonaan teesarayaasha iyagu dijitaalka ah oo ay dadka qaadan doonaan si markaasi ay u socdaalaan. Warbixina murtaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha v o e da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dowladda Denmark ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dib loo bilaabo isu socodka dadweynaha maadaama oo shirkado badan oo Denmark laga leeyahay ay ku yaalaan waddanka dibaddiisa caalamkuna uu noqday suuq keliya. ugu horeyn dowladda ayaa sheegtay inay sameynayaan websad ay dadka oo dhammi ka arki karaan markay qaataan tallaalka. wasiirka maaliyadda ee dalka Denmark ayaa sheegay in taysarahan ama baasaboorkan ay dadku ku qaadan karaan boorsada yare jeebka la gashado. Denmarkna waxa ay noqon doontaa dalka ugu horeeya ee baasaboorka noocana sameeya. xanuunka coronavirus ayaa hakad ballaaran gareeyay dhammaan isu socodkii adduunka si loo xakameeyo faafistiisa. diyaaradaha wadamada yurub ayaa socdaalkooda iminka yahay 19%. go-aankan ayay dowladda Denmark iyo ganacsiyada waaweyn ee dalkaasi wada qaateen. haddaba qaab noocee ah ayuu u shaqayn doonaa baasaboorkan digitalka ahi? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Axmed Ibraahim Afqaraf oo degan magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
Cabdixaafid, aad iyo aad baad mahadsan tahay. COVID-19 passaportka ay Denmark soo saarayso ee digitalka ah waxa weeyaan waxaa loo isticmaalayaa dhoofitaanka, waxaa kale loo isticmaalayaa meelaha konsertiga amba xafladaha lagu qabto iyo dadku isugu yimaadaan. waxaa ku sii kaysan 3 shay oo mid kamid ka koowaad wuxuu noqonayaa in laga qaaday COVID-19-kii oo lagaa waayey. kalabaad wuxuu noqonayaa in aad uu sameeyey jirkaagu sameeyey difaaci ama immunitiga waxa la yidhaahdo, iyo midka saddexaad oo isaguna sheegaya in lagu tallaalay marka oo tallaalkii COVID-19 lagu tallaalay. intaas oo dhan ayaa ku kaysan baasaboorka digitalka ah ee Denmark soo saartay ee lagu dhoofi doono ee laguna isticmaali doono meelaha xafladaha.
dhinaca kale, midowga yurub ayaa iyaguna sheegay inay ka wada xaajoonayaan inay bixiyaan shahaadooyin muujinaya in la tallaalay qofka si ay dadku u socdaali karaan, gaar ahaana xilliga fasaxyada si aanay u dhicin xadidaadihii ay ku yeesheen dhinaca socdaalka fasaxyada xagaagiina soo dhaafay, taasoo saameyn weyn ku yeelatay kobaca dhaqaalaha yurub iyo caalamkaba. salaasadii waddanka Estonia ayaa sheegay inay dadka 6 shahaado muujinaysa in la tallaalay ay soo geli karaan dalkooda iyadoo laga joojin doono nidaamka dadka guryaha lagu hayo 12 caanamaal. Estonia ayaa sheegtay in shahaadada lagu xuso xilliga qofku qaatay tallaalka, nooca uu yahay, iyo dalka laga qaatay waa inaanay shahaadadaasi ku qornaataa afafka Ruushka, Ingiriiska, iyo luqadda dalkooda. dowladda Denmark ayaa iyaduna sheegtay in baasaboorkan loo isticmaali karo waxyaabaha ka baxsan socdaalka sida meelaha ay dadku isugu yimaadaan iyo xarumaha lagu qabto cayaaraha. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa nala socodsiinayay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogga v o a somali.com. isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
sanadkan ayaa ka duwanaan doona sanado badan oo si weyn looga dareemi jiray ciidda iyo sanadka cusub ee Shiinaha, iyadoo shacabweynaha Shiinaha looga digay inaysan isu socdaalin oo qof walba uu ku dabaaldego gobolkiisa sababaha la xiriira xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha V O eda ee qaaradda Australia iyo koonfurta Asia, Ibrahim Cumar Baafo.
Dalweynaha Shiinaha ayaa sanad walba bishan oo kale Febraayo horaanteeda waxa uu dabaaldegaa ciidoodii Shiinaha iyo weliba sanadkoodii cusub, inkastoo sanadkan dabaaldegaasi uu saameyn weyn ku yeeshay cudurka COVID-19 oo ah halka uu asal ahaan ka soo faracmay. Ayaa shacabka Shiineysku dowladdu u sheegtay inaysan u socdaalin gobollada dalka oo qof walba meesha uu joogo uu ku ciideysto. Abdulqaadir Maxamed Siciid oo ka mid ah ardada wax ka barata dalkaasi Shiinaha ayaa iga waramaya sanadkan waxa uu kaga duwan yahay sanadihii hore.
Magacaygu waa Abdulqaadir Maxamed Siciid, waxaan joogaa waddanka China, gobolka Zhejiang, magaalada Jinhua. Runtii sanadkan aad iyo aad ayuu uga duwan yahay sanadadii hore marka ay Chinese-ku u dabaaldegayaan Chinese New Year-ka ama Spring Festival. Sanadkan waxyaalaha ugu duwan yahay aadka ugu muhiimka ah waxaa ka mid ah sidoo Chinese-ku markay u dabaaldegayaan sanadkooda cusub, waxaa ka mid ah caadooyinkooda inay goboladoodii ku laabtaan, in kasta gobolkii ayeeyadiis iyo wiihiis uu joogay ama reerkoodu ay joogay oo ay tagaan oo ay familygoodii la soo qaataan Happy New Year-ka. Sanadkan runtii taasi dhicmayso oo in kasta wuxuu joogi doonaa inta badan magaalooyinkii ay ka shaqeynayeen ama magaalooyinkii ay ku noolaayeen. Arrinta labaad oo uga duwan yahay waxaa ka mid ah waxaa la qaban jiray xalfado badan, xalfado ama heeso ama cashooyin. Runtii xalfadahaas oo dhan waa la baajiyay. Marka waxaa la dhihi karaa sanadkan uu ka duwan yahay sanadadii hore ay u dabaaldegi jireen oo ma walahaba dhadhankii Chinese Happy New Year-ka. Runtii Chinese Happy New Year-kan waa laga dareemaa wadamada China la deriska ah oo dhan, oo waa caado ay wadamadan Korea, Malaysia, Japan, waxyaalaha wadamadaas oo dhan waa laga dareemaa Chinese New Year-ka.
Cabdulqaadir, haddii dadkii loo diiday inay reerahooda fasaxa ciidda ay la qaataan, dowladdu waxay u qorsheysay marka?
Maadaama uu weli cudurkii jiro oo aan cudurkii weli dhammaan oo gobolada qaar weli cases ka jiraan, 34 gobol ee China ka kooban tahay, 29 ka mid ah waxay la yimaadeen qorshayaal dadka lagu leeyahay ha u laabanina goboladiinii iyo tuulooyinkiinii magaalada aad joogtaan oo aad u soo shaqo tagteen ama haddii aad ku nooshiin ilmo waxay ka bartaan jooga. Marka gobol kastana qorshu la yimid, laakiin si waxay ka midaysan yihiin in cash lacag la siinayo magaalooyinka qaar lacag gaaraysa $100, kuwa $100 lacag gaaraysa in la siinayo qofkii. Waxaa free looga dhigay transportation-kii, waxaa free looga dhigay meelihii la booqanayo kale in free lagu geli doono oo aan lacag la iska qaadayn. Waxay kale oo aad u sameeyeen in shirkadaha kale, shirkadaha shaqaaluhu u shaqeynaya haddii ay joogayaan, in maalintaas magaalada ay joogaan dalxiis loo qaado si aanu qofkii sanadka cusub ciidlo u dareemin oo aanu faamiligiisii ugu xiisin.
Dhankiina marka arday badan oo Soomaaliba halkaasi ku sugan oo runtii xilligan fasaxyaduna ay ka faa'iideysan jireenamba ay noqoteen iyagu isu tagaan, isbooqdaan ama ay ku dalxiisaan wadanka gudihiis, qaarkoodba dalka dibaddiisa usoo baxaya maadaama bil fasax ad haysataan, arrintan markaas sidaba idin saameysay? Idinku maxaa idin qorshaha sanadkan?
Waqtigan oo kale badanaa ardaydu way isu safri jireen oo kasoo qaado gobolada aadka qabowga u ah ardayda joogta oo kale gobolada kale usoo safri jireen. Mararka qaar waxaa la qaban jiray kubadda cagta koob, kubadda cagta ah oo jaamacadaha dhexdoodii ay isu baxayaan. Marka aad iyo aad bay waqtigan oo kale uga faa'iideysan jireen ardaydu oo ama wadanka dhexdiisa dalxiis ha ugu galaan. Dhinaca dadka ganacsatada oo ka shaqeeya, waxay u badnaan jireen dad laabta oo wadankii ku laabta. Marka sanadkan labadiiba ma hirgelayaan oo weli waxaa saameeyay cudurkan adduunka dhan saameeyay.
dalka Shiinaha oo ahaa halkii uu ka soo bilowday cudurkan COVID-19, gaar ahaan magaalada Wuhan, ayaa muddo ku dhow 4 bilood aan laga diiwaan gelin wax kiis ah. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee baha u naxariistay Cumar Dhuula Cali iyo heeskii Fad Galbeed.
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaa ayay nooga dhan tahay tani idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.